galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin arbaca ah, bisha Sebtembarna waa laba, sanadka laba kun shan iyo tobanka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka mitr band ee efemyada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali.com. Barnaamijka galabnimona waxaa wada jir u daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Maxamed Colaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee degmada Janaale gobolka Shabeellaha Hoose kadib weerarkii cusla ee Al-Shabaab ay shalay halkaasi ku qaaday maamulkuse sidee ayay doonayaan inay uga jawaabaan weerarkaasi.
Wallaahi waxa aan isfahmaa gantahay kasi kow waxaa jira mas-uuliyad meesha taalla oo ah in dalka ama gobolka guud ahaan gaar ahaan laga saaro kooxdan argagixisada ah, waayo wax aan dhibaato ahayn oo ay ka shaqaynayaan ma jirto. Arrintaasina waxaa hadda wax arkaysaa inay jarayaan buuldooyinka xiriirinayay degmooyinka iyo guud ahaan gobolka iyo gobollo kaleba.
Waxaa kale oo aanu idiin haynaa qaybtii saddexaad ee taxanaha af Soomaaligu halis ma ugu jiraa in uu dabar go'o. Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka geesaha lahaa ee dhaqanka
oo aan dhammaatiyo ku daro xabagta dhigisaarka oo dhiir xareed iyo intaa dhinay ka soo buuxso oo daboolka aan u dhuujiyoon dab u dhardhaaraysto kolay boogta qaymo u noqdaan laba dhaliileen ee muddad oo hambaan ahay xankaa u dhigan weyn.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna, hase yeeshee aan ku horumarno warkii caalamka.
Wararka ka imaanaya degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in xaaladdu maanta ay degan tahay kadib weerar culus oo Al-Shabaab ay shalay saacadihii hore ku qaaday saldhig military oo ay ku sugnaayeen ciidamada Midowga Afrika, gaar ahaan kuwa ka socda dalka Uganda. Gurmad ciidan oo ka baxay magaalada Baraawe ayaa shalay gaaray Janaale, waxaana wararku ay sheegayaan in la helay ciidan ka tirsanaa kuwii ku sugnaa saldhigga Janaale. Ugu yaraan 19 askari oo ka tirsan kuwa Midowga Afrika ayaa ku dhintay weerarka. Tiro kale oo intaas la-egna ah waa la la'yahay, sida idaacadda v o a u sheegeen warar lagu kalsoon yahay. Afhayeen u hadlay ciidamada AMISOM ayaa v o a u sheegay inaysan weli haynin tiro sax ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarka, balse waxa uu sheegay in khasaare uu soo gaaray. AMISOM ayaan weli go'aan ka gaarin in saldhigga Janaale uu sii jiro iyo in ciidanka halkaasi laga raro. Faahfaahin ku saabsanna weerarkanna goor dhow ayaad maqli doontaan.
Dabli xiran dareyska militariga ayaa maanta Arbaca caasimada dalka Ciraaq ku afduubay 18 shaqaale Turki ah. Shaqaalahan ayaa u shaqeynayay shirkad kuwa dhismaha ah oo la yiraahdo Nurul Insaad oo deegaanka ay shiicadu ku badan yihiin ee Xabiibiya ee magaalada Baqdaad ka wada dhismaha garoon kubadda lagu ciyaaro. Afduubkan ayaa dhacay saacadda Baqdaad markii ay ahayd 3:00 aroornimo kadib markii dableydu ay jebiyeen albaabada dhismo ay ku sugnaayeen shaqaalahan oo ay hubkana ka dhigeen raggii ilaalada ka ahaa. Weli ma cadda cidda weerarka geysatay iyo ujeedada ka dambeysa. Sanadkii hore ayaa sidan oo kale maleeshiyada ISIS ay ku qabsadeen 94 qof oo u dhashay Turkiga qunsuliyadda ay Turkigu ku lahaayeen magaalada Mosul, iyagoo haystay in ka badan 3 bilood ka hor inta aysan sii dayn. Laystayaashaasi ayaa isugu jiray diblomaasiyiin, askar iyo caruur.
Ciidamada militariga iyo kuwa booliska dalka Thailand ayaa ka hadlaya horumaro muuqda oo laga sameeyey howlgallo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey weerarkii bambaano ee lagu qaaday bishii tagtay goob lagu cibaadaysto oo ku taalla magaalada Bangkok ee dalka Thailand, halkaas oo ay ku dhinteen 20 ruux islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 120 kale. Dadkaasi waxay u badnaayeen eeshiyaan halkaasi booqasho ku joogay. Mas-uuliyiinta ayaa hadal haya qof ajnabi ah oo ciidamadu ay kasoo xireen xadka uu dalkaasi la wadaago Cambodia. Prawut Tharavonsi oo ah taliyaha booliska dalkaasi ayaa sheegay in natiijadii kasoo baxday baaritaano lagu sameeyey faraha qofka la tuhmayo ay sidoo kale islahaayeen farihii laga qaaday dhalo ka buuxda waxyaabaha qarxa oo ay ciidamadu ka heleen guri ku yaala dalkaasi sabtidii.
Hogaamiyihii hore ee fallaagada Congo ee loo yaqaano The Terminator ayaa maanta Arbaca ah dacwad ay ku qaaday maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee Hague. Basco Ntaganda oo ka mid ah asaasiyaasha fallaagada M23 ayaa beeniyey 18 dacwadood oo lagu soo ogay oo ay ku jiraan dembiya dagaal, weerarada darayada loo geystay, kufsi, adoonsi dhinaca jinsiga ah iyo askaraynta caruur yar, iyo weliba 5 dacwadood oo kale oo dhinaca bani'aadnimada ah. Maxkamadda ICC ayaa sheegtay in Ntaganda oo 42 sano jira uu ku eedeysan yahay dembiyo ka dhacay tuulooyin ku yaala gudaha Congo intii u dhaxaysay sanadkii 2002 iyo 2003. Maleeshiyadiisa ayaa sidoo kale ku eedeysan weeraro lagu bartilmaameedsaday qowmiyadaha Lendu, Bira iyo Nande intii ay socotay colaadii sokeeye ee degmada Ituri ee waqooyiga bari ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Waxaan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waana galabnimo Arbaca ah bisha Sebtembarna ay tahay 2015. Idaacaddan waxaa daadihinaya Caasha iyo Colaad. Xaaladda degmada Janaale ayaa maanta degan kadib weerarkii cuslaa ee shalay ee Al-Shabaab ku qaaday saldhigga militariga ee AMISOM. Haddaba weerarkii u dambeeyay iyo jawaabta ay maamulka gobolka iyo AMISOM ka bixinayaan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay kusimaha gudoomiyaha gobolka Cali Nuur Maxamed. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey weerarkii u dambeeyay ee Janaale.
Horta wax badan oo ka soo kordhay hadda meesha ma jiro. Qoladan Al-Shabaabku way qaateen wixii dhibaha iyo gaaray doosha iyo dhaawacba. Qolada AMISOM naftigooda dameesha iyagaa unbaa hadda ciidan ahaan joogayo way xireen eryadii iyagaana hadda weli ku sugan.
Waa garta marka khasaaraha labada dhinaca maxaad nooga sheegi kartaan intaa idinka aruurseen haddii aan ku horeyno dhinaca AMISOM?
Maya waxba hadda yani dhaawac wuu jiray, dhimashana way jirtay, laakiin numbaris aana waan hadda xaqiijin karnaa ma jirta labada dhinacba.
Way marka waxaad iga sheegaysaa AMISOM waxay sheegeen inay dib ugu laabteen saldhigga, bal arrintaas siday ku dhacday wax yar noo sharax. Waxaa naloo sheegay in labada boondo ee ka gudba webiga la gooyey, marka sidee bay ku gaadheen saldhigga?
Waamaadsantahay horta boondada midi waa qoryooley oo halkan uga dhaweyn, tan kale ee Janaalena waxaa ku dhacay madfac laakiin may wada go-in, saa darteed iyada ayay mareen buundada ayayna isticmaaleen. Markiibana way soo gaareen runtii meesha, ilaa iyo haddana iyaga ayaa ku sugan. Inkastoo aanan ogeyn inay sii deganaan doonaan iyankan.
Waa gartay ma weli waxa ka taagan maxaan ku yidhaahdaa su-aalaha la iska weydiinaya in saldhiggaasi lasii joogay in kale?
Haa, sidaasay u muuqataa.
Waa gartay ciidamadii saldhigga maxaan ku yidhaahdaa joogay intii dhimatay mooye intii kale ma la wada helay mise weli way maqan yihiin?
Marka horeba si dibagurasha ayuunbay u baxeen xagga webiga, wayna wada yimaadeen, marka firdhabo ma jirin sidaasa.
Waa garta marka AMISOM sidee doonaysaa inay arintan uga jawaabto, inkastoo aad AMISOM u hadlin, haddana maadaama mas-uul aad tahay mas-uulkii gobolka, kolley wada shaqayn baad leedihin, sidee doonaysaan arintan inaad uga jawaabtaan?
Wallaahi waxa AMISOM maagan tahay kasakow, waxaa jira mas-uuliyad meesha taalla oo ah in dalka ama gobolka guud ahaan gaar ahaan laga saaro kooxdan argagixisada ah, waayo wax aan dhibaato ahayn oo ay ka shaqaynayaan ma jirto. Arrintaasina waxaa hadda wax la qeysaa inay jarayaan buundooyinkii xiriirinayay degmooyinka iyo guud ahaan gobolka iyo gobollo kaleba. Waxaa dhici karta kuwo kale xataa inay ku dhiiradaan. Marka waxaa lagu qasban yahay mar haddaan wax aan dhibaato ahayn oo xaggeeda kasoo kordhaya aanay jirin, in loo yani la laba jibaaro dagaalkii lagula jiray, in la kordhiyo dhacdadan shalay dhacday iyo kuwo kale ahaana. Arrintaas ayuunbay riixayaan runtii. Markii hore qorshe wuxuu ahaa in Bay iyo Bakool ilaa xad marka hore laga soo waxeeyo hawshooda laga qabto, kadibna halkan halka waxay soo dedejiyeen uun oo waqtiga ay soo yareeyeen sidii loola dagaalami lahaa. Marka AMISOMna wax kale u furay ma jirto, ciidamada Soomaalidana wax kale u furay ma jirto oo aan ka ahayn in lala dagaalamo.
Waa garta marka sida muuqata dabcan dadka militariga arrimaha iyo istaraatiijiyadu wax ka yaqaana waxay leeyihiin al-shabaab waxa ay ku qasbeen AMISOM inay isballaariso saldhigyo yaryar oo ciidan kooban ay joogaan ay ka sameeyaan meelo kala duwan oo waddanka saldhigyadaasina waxay u nugul yihiin weerarada noocan ee al-shabaab marka haddii dhul kale aad ka sii qabsataan ma haysaan ciidankeedii
oo sax arrintaasi way jirtaa waxa ay u weerarayaan oo waxay ahayd inay mar kale is-ururiyaan waxaa leego markii ay weerareen waxaa ka dhashay AMISOM inay aada isu ururiyaan marka laakiin waxa meesha soo gelaya waxa weeyaan kow in AMISOMka laftigeedu ay soo kordhiyaan ciidamadii oo ay keenaan ciidan dheeraad ah labo in ciidamada soomaalida oo aan hadda gobolka uga howlgelin sidii loo baahnaa in iyagana la howlgeliyo marka doorka hadda yacni bannaan waa kaas oo ay tahay in la buuxiyo waa in ciidamadii soomaalida markii gobolka shabeellaha hoose intiisa badan la qabanayay ka howlgalay oo waqabtay gobolka in la howlgeliyo
waagar maxaa ugu wacan in maxaan ku idhaahdaa ay ciidamada soomaalidu sidii loogu baahnaa u halgeli waayeen maxay tahay sababtu
waxaan isin leeyahay inkastoo ay tahay arrin ciidan haddana kolley duruufo dhaqaale iyo waxuunba iska jiray wayna muuqataayo ciidamadu ma sidii hore firfircoonidii hore ay gobolka kusoo galeen ama goobo kale ha la geeyo oo dhulkii oo ballaartay ha sababto ama duruufaha dalku ku jira guud ahaan oo dhaqaale yaridu ay ka mid tahay ha sababtee waxaa cad gobolka shabeellaha hoose ciidamada militarigu sidii ay u yimaadeen ama u joogeen ay uga muuqan jireen inaanay doorka maanta uga muuqan oo ay aada u yar yihiin ciidamada joogaa taas oo keentay in ay dhiiradaan kooxahan argagixisay
waagar ma gaarsiiseen dareenkan dowladda maxayda yidhaahdeen dowladda federaalka
dowladda federaalka waxay leedahay waa laga shaqaynayaa waa gacanta lagu hayaa ciidamo waa lasoo wadaa waanan ka sugaynaa haddii allaydi
kaasi waxa uu ahaa kusimaha gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cali nuur maxamed oo khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf
dhinaca howlgalka AMISOM ayaa weli aan soo saarin wax war saxa ama tiro saxa oo ku saabsan khasaaraha weerarka al-shabaab ay ku qaaday janaale afhayeenka militariga ee AMISOM colonel Paul Jugona oo ku sugan Nairobi ayaa haru macruuf oo ka tirsan VOA da uga warramay sida ay u arkaan weerarkii janaale iyo sida ay al-shabaab ugu suurta gashay inay qabsadaan xeryaha militariga AMISOM xuseen barre aadan ayaa wareysiga inoo soo koobaya
xogta iyo warka aan hayaa waa in saldhigu dib gacantayada ugu soo noqday faahfaahinta iyo tafaasiisha dheeraadka ee ku saabsan sida ay wax u dhaceen iyo faahfaahinta dheeraadka ah waa mid aanu ka sugayno askarteenna goobta ku sugnayd markii ay soo gabagabeeyeen howlgalka laakiin marka laga hadlayo dibugurashada xeelada dagaal ee aanu samaynay ayaa ah annaga oo rabnay inaanu dib isku urursano kadibna helno xoojin iyo gurmad sida ayaanan dib ula wareegnay saldhiggii mar wax laga weydiiyey afhayeenka AMISOM wararka laga helayo ilo xog ogaal ah oo sheegaya in ku dhowaad 20 askari oo AMISOM ah la dilay islamarkaana tiro kale nolosha lagu qabtay ayaa waxa uu kaga jawaabay afhayeenka AMISOM waxaan isweydiinayaa waxay ilahaasi xogogaalka ay ka sheegayaan khasaaraha soo gaadhay shabaabka sababtoo ah markastoon isku dhacno shabaab waxaan idhaahdaa waa muhiim in la ogaado cidda tirada khasaaraha sheegaysa howlgalkani waa mid socda oo aan weli ku guda jirno dagaalkuna wuu socdaa marka ma garanayo cidda intay goobta tagtay soo tirisay meydka iyo khasaaraha waxaanu markasta dadka u sheegnaa inaanay ku sirmin dicaayadda al-shabaab ay fidinayaan waa inaanu sugnaa inta aynu ciidamadeennu ka soo gabagabaynayaan howlgalka markaasi ayaanu ka bixin karnaa macluumaad habboon oo sugan mar la weydiiyey afhayeenka AMISOM inuu qirayo amaba uu diidayo wararka sheegaya in qaar ka mida askarta AMISOM iyaga oo nool la soo qabsaday ayaa waxa uu yidhi ma hayo xogtaasi laakiin ciddii ay ka timid waa in iyadu xaqiijisaa laakiin anigu ma hayo warkaasi markaanu soo gabagabayno howlgalkan ee aanu tirakoob sax a samayno ee aanu ogaano cidda maqan iyo inta joogta markaasi ayaanu faahfaahin ka bixin doonaa khasaaraha ka dhashay arrintan afayeenka amisom ayaa la weydiiyey sida ay ku dhacday in xeryaha muhiimka ee amisom ay al-shabaab soo weeraraan. iyadoo la og yahay in bishii Juun xerada Leego ay tiro ka mid ah askarta Amisom ay ku dhinteen, iminkana waxaa la arkayaa weerarkan Janaale. Marka waxaa la weydiiyey maxay tahay sababta arintan ka dambeysa. Waxaanu ku jirnaa dagaalka nooca aanay labada dhinac ee dagaalamaysa aanay isku dhigmin, isla markaana ay farsamadoodu kala duwan tahay. Sidaasi daraaddeed ma jirto cadow aan meel ku tilmaami karno ama aan sheegi karno cidda uu yahay. Sidaasi daraaddeed weerarada gaadmada ah waa kuwa dhici kara. Sidaad sheegtayba waxa uu ka dhacay Leego, iyo kan aanu iminka ka hadlayno oo loo adeegsaday baabuur lala soo beegsaday albaabka saldhigga oo la qarxiyey, waana qayb ka mid a dagaalka aan soo sheegay. Sidaasi daraaddeed waxaa annaga noo muhiim ah inaanu ku dadaalno sidii loo yarayn lahaa, loogana hortegi lahaa weerarada noocan oo kale ah. waxaana ka mid a qaababka muhiimka ah ee aan uga hortagno waa helista xogta sirta ah amaba sirdoonka. waxaana macluumaadka ugu muhiimsan aanu ka helnaa ummadda Soomaaliyeed, waxayna taasi noo suurtagelisay inaanu hakino ama aanu carqaladayno weeraro badan. waxaanan soo dhoweynaynaa wadashaqaynta aanu leenahay annaga iyo ummadda Soomaaliyeed.
haddaba maxaa al-shabaab u suurtageliyey in ay weeraradan ay ku galeen saldhigyada Amisom? su-aashaasi iyo kuwo kale ayay Sahra Cabdiaxmed waxay weydiisay Professor Cabdiwahaab Cabdisamed oo ka tirsan Jaamacadda Nairobi.
marka ugu horeysa Zahray, nimankani yani inta badan waxa weeyaan waxay taagad garayaan ciidamada Amisom ee runtii gobolka Shabeelaha Hoose waatileego galeen waatahadana general ay galeen. laba arrimood ee loo soo bayn karayaa. sababta ugu horeysa waxa weeyaan Amisom strategi ma laha ay nimankan kula dirirto. military ahaanka uma baahna, waxay u baahan tahay ideological hata in loola diriro, oo micnaha ay nimankani ay micnaha yani nimanka mashaayiqda ah ama islamiskolaska ah ay yacnaa isticmaalaan, oo micnaha si markaa jiirkan soo koraya ee runtii ayaga ay yani madaxa ay ka dhaqeen, micnaha aay micnaha yani culummada ay yani ufasaxaan oo micnaha ay maalgeliyaan oo ay iska boodgirayaan oo weliba ay ilaaliyaan si markaa yani xagjirnimadu ay u yaraato. hamid weeyaan todobada sano aan soo dhaafin ilaa hadda waxay ka qabteen ma laha. midda labaad waxa weeyaan dadkani Amisom local geographic mark jugoreysada hoose dad garanaya ma ahan. waxaa moodaa runtii in aad iyo aad loogu fiican yahay. markaad eegtid ciidankan Ugandiiska ah ama ciidankan mana Brumiyaanka ee Amisom ka tirsan, waxaad moodaa runtii inaysan aad iyo aad u aqoonin juqraafiyadda iyo deegaanka iyo yani gobolka ay joogaan. taa marka waxay keentay marka in looga marka aqoon runaada. mid saddexaad waxa weeyaan xagga information gathering marka xagga intelligence-ga, waxaad moodaa runtii in looga fiicnaaday oo runtii yani ay arsababay ka fiican yihiin Amisom markay noqoto in la aruuriyo xogta marka intelligence-ga marka waxaa ad marka inaysan cashar ka baran intii leedahay. taas marka waxay keentay marka in xog badan laga helo, in la ogaado yani say u leelyihiin habkaina yani u degan yihiin, markaa si fog marka loo weerdo marka yani dhibaatooyin furbanka loogu geysto maa
waa gartay xarumaha si dhib yar inta loo galo weeraro intaasi la eg in laga geysto khasaare intaasi la eg loo geysto iyada laftirkeeda taatigii dagaalka ma waxba iska bedelay? xarumaha miyeena ciidamo badan geenin? miyeesan hub fara badan u oolin? maxaa sababaya markii xarun la weeraro inta lala wareegay in khasaare xoogan uu ka dhaco?
waxaa cad, waxaa dhabba oo cad in yani network maarti al-shabaab uu meel kasta galay, in Amisom gudmiisa ku jiro, in ciidanka dowladda uu ku jiro, in micnaha network ay kuleeyin dad micnaha ku daajuuso oo micnaha uu yani xogta u gudbiyo oo qaar badan oo micnaha yani shaqaalaha Amisom ah ama qaar badan oo micnaha yani ciidanka Soomaalida gudahooda ay ku jiraan nimanmaa nimankan xogta u keena oo ururiyo. taa mid weeyaan. midda labaad waxa weeyaan maxamed runtii Amisom waxyaaba fara badan inay ka maqan yihiin xagga dhinaca micnaha waxa weye xataa ay naftooda coordination lahayn maarta coordinationkaas waxay keentay in habaasaraan badan uu ka muuqdo. waxay keentay marka in xataa hubka ay haystaan tangiyada iyo waxyaabaheba ay haystaan imankaa si loo beegsado oo loo bacdo oo markaa la ogaado meelaha ay degan yihiin markaa sifsi yani waxa weeyaan mana loo toogto. marka taas waxa weeyaan waa habaasaraan ka muuqata ciidanka Amisom ka muuqata maarta saa weeyaan
waayahay. marka maxay Amisom arintan u dhimaysaa howlgalkoodii Soomaaliya ay ku joogeen gaar ahaan koonfurta oo meelaha ugu dhibka badan ka?
waxay ahayd inay tababaraan ciidan Soomaaliyeed, waxay ahayd inay tababaraan ciidan bilii Soomaaliyeed oo markan hanta amniga, marka waxay ahayd ay kiri inay siiyaan inay sabooti ay siiyaan ay ahayd, oo macnaha iska horumariyaan ciidankan ay tababareen ciidankan bilisku ay qalabayeen marka haa ma dhicin ilahay todobas inay joogaan waxaa mada runtii inaysan wax badan ka qaban dhinaca security maarta haa mid weeyaan
waa gartay. bal aan ku weydiiyo marka maxaa la gudboon haatan Amisom oo ay qabanaysa?
Amisom waxaa la gudboon سدح شيء وين هذا سدح شيء قبطوا حمد رونتي إن أي لا أرجع ريو ويكبر يسون كتالمي كان ندور شو عويان فكان إسلام إسقالة كائن إنجليز كريسو فكان من أقوات الإسلام كله ومرك الحلوة كان يعني فكان حق ذيك ما بين حق ذيك كبر يس أي ريسو فما دويان مثل بعض الحويان إن أمسون أي خبر تعيد إن الصومالية ومعنى إقلاب يسون الله أقلابه إذا الصومالية إنه خائن قاتل قوي ما تيجي تنجيز يبغى يمارسه الكبتر ولا ملو قاتل ومرك عيد الصومالية لو فصحى إنه لا تعلم ولا درام من كان إلى درام ومرك أود إلى الله في أود هذا دري أود كذا إلى الله
kasi waxa uu ahaa professor Abdulwahab Abdisamad oo ka tirsan jaamacadda Nairobi ee dalka Kenya waxa uu khadka taleefanka goorna ugu warramayay Sahra Abd Ahmed
halka aad naga socotaan wadaacada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington marxaladda uu marayo afka Soomaaliga qoraal ahaan iyo adeegsiga ahaanba ayaa dadka dirsa luqaduhu ay ka deerinayaan waxaan ay walaac ka muujiyeen jiritaanka afka Soomaaliga way sheegeen in hadii marxaladan uu ku jiro uu sii ahaado ay suurtagal tahay inuu dabar go'o hadaba ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee barnaamijka taxana ah oo aan ku eegayno afka Soomaaliga halis ma ugu jiraa inuu dabar go'o waxa magaalada Hargeysa noogu soo diray soo na diyaariyay wariyeena VOA Barqad Kaariye
dad badan ayaa ka deeriyay halka uu maanta marayso luqadda af Soomaaligu iyadoo deeradooda ay ku saleeyaan inay jiraan khatar badan oo ku gadaaman afka taas oo keeni karta in ay soo degdegto dabar go'iisu halka dadka qaar koodna ay qabaan in walow ay khatarahaasi jiraan haddana aanay dabar go'a afku ahayn mid imika muuqata walow ay jiraan kor u kac oo af Soomaaligu waqtiyadan sameeyay haddana waxa ka badan inta uu dib u dhacayo sida uu qabo Sheekh Maxamuud Sheekh Dalmar oo ah suxufi rugcadaa
maanta laakiin waxaad moodaa meelo badan oo ka koraya oo dadkii dhalinyarada ahaa maansadii iyo maxaa ku raaday qoraalkii iyo xitaa dad soo baxay mankoosi cilmiga naxwihiisi iyo miisaankiisi wuxuu ka shaqeynayaa inay jiraan haddana waxa soo badanaya waxaan bari hore jirin oo ah waxaan la dhado clickable ama afka caamada caamiga ama inuu bari hore jirin waa suuqdi afaf kalooli af Soomaali gubri hore af suuqdiya iyo af yani magaranaysa mudakara oo af wayeela ma kala lahayn afka lagu gabiyeeyo ayaa ninka aad jirtay ragu hadlay afka lagu gabiyeeyo ayaa gabadha gurigeeda joogta ama islaanta yani aloolka sameysanaysa ama dermada falkireysa ay ku hadlay maanta laakiin waxa soo baxay hadaan weyn oo u dhaxaysa afkii magaranaysa murtida iyo suugaanta iyafki dadka caadiga ah ay ku hadlayaan
taas oo kaliya ma aha dadka qaar kood ayaa qabin luqadaha qalaad ee ku dhixmilmay af Soomaaligu in iyaguna ay yihiin khatar kale oo meesha ka saari karta afkan hasaati waxa yana jirta aragti kale oo qabta in af Soomaaligu aanu barx la'aanin balse ay tahay uun in loo meel dayo erayada ku soo kordhiya sida uu qabo Saciid Jaamac Hussein oo ah qora
af Soomaaligu sida afafka adduunka oo kale cid lama taagna sida ummadaas afka ku hadlaysa aanay jasiirad adduunka go'ana ku nooleyn ayaa afkuna aanu adduunka ka go'neyn kulka isdhexgalkii isu imadkii isa saameyntii sida nolosheenna ayeheenna iyo jiritaankeennaba adduunka aynu ku noolahay uu saameeyo ayaa afkana saameyn intaa leeg ku imanaysa kulka sabab looga cabsooda ma jirto inta muhiimkii waxa weeyaan in la ilaaliyo oo la dhowro eriga ku soo biiraya mid kumil mayam mooye wa inanu noqon mid magaratay kasoo kudaya ama kasoo boodaya oo liqidiisu ay dadka ku adag tahay
goobaha aqoonta lagu barto ee jaamacaduhu ka mid yihiin ayaa iyana door mug leh ka qaadan kara kobcinta af Soomaaliga hase ahaatee dadka qaarkood ayaa qaba in jaamacadaha deegaanada Soomaalida intooda badani aanay qaadan doorkii loo baahnaa isla markaana tiro kooban lagu dhigto af Soomaaliga sida uu aaminsan yahay Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo
waxaan filayaa jaamacad malakiriya mid iyo laba laga helaya oo af Soomaaliga lagu dhigo kuwaana waxaa loogu dhigtaa uun af Soomaali ee looguma dhigto heer aqooneed oo af Soomaali aqoon yahay loo marko ee dugsiyada gaarka ah laguma dhigo kuwa dawladda laftooda taya lagu dhigo oo hagaagsan ma jiraan marka Soomaali oo dhan meel shucsan san sheegay Jabuuti hadoon ka hadal laguma dhigo Soomaaliga maxaa gobolkan Soomaalida ee shanaad imikala lahaa waxaa laga bilaabayaa jaamacadda muqdisho waynu ognayo koonfurta dagaalada ka jira
dhinaca qoraaga wakhtigan iyo tayada qoraalka loo sameynayo ayaa iyana qayb ka dhaliisha iyo walaaca dad badani ka qaban af soomaaliga iyo marxaladda uu wakhtigani ku jiro kuwaas oo maadaama aanay jirin cid xilkeedu yahay inay dib u eegis iyo sixid ku samayso kahorintaan la daabicin qoraalka sida uu sharaxayo cabdulaahi caawad ciga
waxaa ka mid ah qoraal habqoraalkaoo kale oo inkastoo aanu markii hore si wanaagsan usal dhigan haddana intii hore ee markii hore la dhigay aad mooddo in dad badan ka boodayaan islamarkaana qof aan qori garanayni uu doonayo inuu qoro annagu berigii aanu yaryarayn afka soomaaliga dadkii lagu bilaabay baan ka mid aha si baa naloo baro la yidhi saasaa loo qoraa sidii uun baanu raaci jiray laakiin marka waxaad arkaysaa qof aan looba dhigin oo doonaya inuu qoro weliba ma qorayo keliya ee wuxuu doonaya inuu buu qoro oo mid weyn qoro oo haddana mid kaleoo weyn qoro oo dabadeedna yidhaahdo uu noqdo berito qoraagii aqoonyaankii berito noqdo dadkiina wuxuu sheego oo uu dhaafo oo uu haddana gorfeeyo buuggii laftiisii kii uu qoriyo mid kaleoo lamid oo mid kaleoo isaga lamid ay qoreen marka taasna waxay hoos u dhigaysaa heerkii qiimaha lahaa ee afku lahaa qoraalkii lahaa wixii oo dhan hoos bay usoo dhigaysaa
doorka halabuurka suugaanta ee wakhtigan ayaa sidoo kale iyana qayb ka ah baylahda jirta ee maanta haysata afka kasoo kow in cid waliba abaan sheegato haddana waxaa inta badan ay adeegsadaan erayo aan munaasab ku ahayn sida uu qabo cabdiraxmaan guri barwaaqo
waxaa kaloo arkay sayidu leh hees daawa hadda laga soo qaaday bal tayxumadaada lixoox baa la dubi jiray kiliis daawa la dubi jiray hase yeeshee hees baa daawo laga soo saaray haddaa hawraarta la sheegay xataa beena hawraarta lafteeda ayaa beena waayo maanse lama dubadi waa la curiya markaa maanse cusub o dhowaan lacama abwaan hebel curiyey ha waanu siisanina haseyeeshee maanse daawo laga soo qaaday waxyaabaa taya xumida ayay ka mid tahay
geesta kale dowladaha iyo ganacsatada magaalooyinka soomaalida ayaa iyana dhinacooda la saaraa mas-uuliyadda daranyada afka haysata sababtoo ah ciwaanada dukaamada meheradaha ganacsiga iyo waxyaabaha lamidka ah waxaa lagu qoraa af qalaad waa kan mar kale cabdiraxmaan guri barwaaqo
waynagan sheeganale magaalooyo dhan waxaa ku qoran mowda af carabi iyo af ingiriis hargeysa magaaladan milyani dheeraad baa ku nool ugu yaraan boqolkiiba sagaal iyo sagaashan baan odhan karaa boorarka ku qorani waa af ingiriis iyo af carabi dugsiyada waxbarashada waan tegay gaarka loo leeyahay tirakoobkii la ii sheegay ee dowladda u rajister garaysna waxaa 104 dugsi hoose dhexe 80 ka mida ayaa af shisheeye lahaa 24 keliya ayaa waxay leeyihiin af soomaali dugsiyada sare waxaa u raj dowladda u qoran 230 dugsi sare 72 af shisheeye leh maxay ku tusaysaa taasi waxay ku tusinaysaa inaynu afkeeni kasii socono
warbaahintu waxay ka mid tahay meelihii kobaca afka soomaaliga kaalinta mugle ka soo qaatay wakhtiyadii hore iyadoo ay erbixinta inta badan loo isticmaalo warbaahinta ee markii dambe ka mid noqday af soomaaligu ay ahaayeen kuwa ay kusoo kordhiyeen suxufiyiin soomaaliyeed oo wakhtiyo kala duwan soo maray warbaahinta soomaalida helitaanka eray soomaali ah oo dhigma erayga qalaad ee warbaahinta shisheeye isticmaasho ayaa ahaa waxyaabaha ugu badan ee ay xoogga saari jireen hase haatee doorka warbaahinta maanta ay ku leedahay af soomaaliga ayaa dad badani u arkaan inay tahay cakiska kaalintii ay warbaahintii hore ka qaadatay sida uu sharaxayo sheekh maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah suxufi rug cadaa ah oo minada warbaahintii badan kusoo jiray
matalan military alliance nato iyo warso ayaa berigaa xoog lahaa oo bariga galbeed loo kala fadhiyey lama odhan ma garanaysaa ciidamada isbahaysanaya iyo xulafada iyo waxay baga la shubo dib buu ugu noqday dhaqankeenii dhowr jilib ama dhowr qabiilo intay iskaashadaan qolo ay isleeyihiin midmid hadda idina wada ka xoogeyn lakiin haddaad cududiina isu keentaan reer hebel aad uma bacdhigi karaysaan ayaa waxaa loo samaysa jira waxa lada gaashaanbuur gaashaanbuurta nato iyadoo gaashaanbuurta laleeyahy baan ugu garaadsaday marka dhaqankii deegaankii afkii iyo ummaddan caqligeeda inaad la hadasho turjubaan labadaa dhaqan u dhexeeya buu ahaa ninka idaacadda berigaa jooga laakiin maanta sideedii baa loo soo turjubaya waxyaabahan aad erdiido waxaa ka mid a waxaad maqlaysaa dam biyood baa halkaa laga furay dam waa eray af ingiriisia dabiyo xireen baa loodhan jiray waxaa dam kugu kalifaya
eray adeegsigan warbaahintu keliya kuma daraan wararka iyo xoogaha ay tabiyaan hase haatee xayeysiisyada la fahaantooda iyo luuqadaha qalaad ee aana soomaaliga ahayni soo galaan waa kan mar kale cabdiraxmaan guru barwaaqo
hase yeeshee iminka waxaad arkaysaa in loo adeegsado iyadoo qudheeda qaab taban oo ereyo badan oo shisheeya meesha lafteeda xayeysiisyada kore haddaynu tusaale soo qaadano banka adeegyada ay bixiyaan waxaa ka mid a mushaaraka muraabaxa أنا ما قرنا يد عد الله هذا ويا بقولكي بس قال يسقاش دلك مقال دلك شو جوا ده الصومالي هذا ده ده الملكي السويدي أنا أفكر لقها الله يوم حبي قرني بركب أديك جالس محيي إن الصومالي لو جوش هيجا مياني حين ده أساسه كله يعني مرابحة محيتها مشاركة محيتها ده 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 بنقرني رجعنا العقدة ما الله فديانه هديد دي أي فهمان أنا بقرن الله يوم حلو شيء ده دي وتجلا بنك
قفين توا قيب كم إذا سوقان الصومالي ده وحنا كم تعيسيابه لو تبي الدلع ده وحمان سيهم كدوني ينوبلش ده وشيجو
magacaygu waa Yasmin Maxamed Kaahin waxaan ka mid ahay halabuurka wax ka yiri marxaladda afku maraya oo aan ka curiyay masraxiyada ama riwaayad la yiraahdo Hiil baan u baahanahay waxa duluucdeedu ahayd inaan tilmaamo marxaladdu afku maraya maanta waxa jirta hees riwaayadda ku jirtay oo aan ka matalay afku inuu dadka la hadlayo uu leeyahay maxaad idaacdeen marka afki baa hadlo yiri
noloshiina hodanta hadimada abuurte ummadiyahay haba usani hantidiina noolkiyo hayntiina moodkaba cadow ma hurtaano habaasku ma ridaane maxaad maxadii hallayseen malaha huqdaydani idin heeri mayse malaha huqdaydani idin heeri mayse ummadiyahay habosani hilbaan hilbaan u baahnahay
halkii ayuu mustaqbalka afka soomaaligu u jihaysan yahay ma yahay mid dabar go'aya waxaan ku eegi doonaa qaybta afraad ee taxanahan barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
VOA
adiga ma hadsan yahay barxad kaariye iyo barnaamijkii waxa la socoteen af Soomaaliga halis mugu jira in uu dabar go waxaan filayaa inaad macluumaad farabadan ka korosateen halka dulin naga la socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeena qodobada ku jirana waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodob kale oo dheeri ah intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo kooban wararka ka imaanaya magaalada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in xaaladdu maanta ay degan tahay kadib weerar culus oo ala shabaab ay shalay saacadihii hore ku qaaday saldhig military oo ay ku sugnayeen ciidamada midowga Afrika gaar ahaan kuwa ka socda dalka Uganda gurmad ciidan oo ka baxay magaalada Barawe ayaa shalay gaaray Janaale waxaana wararku sheegayaan in la helay ciidan ka tirsanaa kuwa ku sugnaa saldhiga Janaale ugu yaraan 19 askari oo ka tirsan kuwa midowga Afrika ayaa ku dhintay weerarka tira kale oo intaas la egnaa wala la yahay sida idaacadda VOA u sheegeen warar lagu kala soo yahay
dabley xiran dariska ciidamada militaryga ayaa maanta arbaca caasimada dalka Iraq ka afduubay 18 shaqaale Turki ah shaqaalahan ayaa u shaqeynayay shirkad kuwa dhismaha ah oo la yiraahdo Nurul Insad oo deegaanka Shiicada ku badan yihiin ee Xabiibiya ee magaalada Baqdaad ka wada dhismaha garoon kubada lagu ciyaaro afduubkan ayaa dhacay saacadda Baqdaad markii ay ahayd 3:00 aroornimo kadib markii dableydu ay jabiyeen albaabada dhismaha ay ku sugnayeen shaqaalahan oo ay hubkana ka dhigeen ragii ilaalada ka ahaa
ciidamada militaryga iyo kuwa booliska dalka Thailand ayaa ka hadlaya horumaro muuqda oo laga gaaray howlgallo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyay weerarkii bambaano ee lagu qaaday bishii tagtay goob lagu cibaadeysto oo ku taala magaalada Bangkok ee dalka Thailand halkaas oo ay ku dhinteen 20 ruux isla markaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 120 kale dadkaasi waxa ay u badnaayeen Asian halkaasii booqasho ku joogay mas'uuliyiinta ayaa hadal haya qof ajnabi ah oo ciidamadu ay ka soo xireen xadka u dhaxeeya waxadka dalkaasi uu la wadaago Cambodia taliyaha booliska dalkaasi ayaa sheegay in natiijadii ka soo baxday baaritaan lagu sameeyay faraha qofka la tuhmayo ay sidoo kale isla hadeen farahi laga helay dhalo ka buuxda waxyaabaha qarxa oo ciidamadu ka heleen guri ku yaala dalkaasi maalintii Sabtida kasi warbixinadan ah dhageystayaal waxa ay si toos ah idin kaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA cidii ay seegeena iyo inta jecel inay mar kale dib u dhageysato waxa ay ka daalacan kartaa website-keena voasomali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ino haya Maxamed Cali Xasan oo studio-ha ila jooga
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Guurku waa heshiis sharci ah oo dhex mara lamaane qaangaara oo isla garta ama dhaqamada qaar la isu dooro inay nolosha wadaagaan. Guurka oo asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursadaa ay ku wada noolaadaan farxad, is-aamin iyo daacadnimo. Laakiin dadka guurka ka faalooda waxay qabaan in guurka wanaagiisa uu marar badan ku xiran yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan. Haddaba muxuu qofi ku dooran karaa lamaane? Waa qodobka doodeenna gaaban. Waxaa doodu ay dhex maraysaa Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo degan dalka Sweden, iyo Idil Axmed Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada Boosaaso, gobolka Bari ee Puntland. Waxaanu ka horeyneynaa Idil Axmed.
Runtii horta siyaabo badan baa lagu dooran karaa. Guurkuna waa wax sharci ah oo jira. Runtii maxay tahay adduunyadan aan ku noolnahay, wadamada tan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan, laakiin hadda usoo noqon inaka Soomaalida waxaa leenahay diin. Runtii diinteennana waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo afar maajo, taas oo ah inuu qofku diin leeyahay, inuu nasab leeyahay, inuu hanti leeyahay. Runtii ani marka iska hadlo ka idil ahaan, marka iska hadlo runtii shaqsiyad aan ka hadlo, runtii waxay ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon. Waay aqoontaas oo laba noqon karta, mid waxay noqon kartaa aqoon maadi ah, midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah. Waay aqoon diini ah, qofku marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaagga iyo sidii uu rasuulku calayhi salaam salaame u yidhi, maxay tahay qof lamaano walba oo qaangaara ha guursadaan, halanoo guuriyo haddii aysan awoodin.
Waa gartay. Maxamed, adigu maxay kula tahay?
Waan salaamay colaad adiga iyo idil. Runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqadas ah oo aada muhiim ugu ah nolosha insaanka. Waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka. Marka sida ay idilba sheegtay, diinta caddaysay waxyaabaha lagu doorto qofka, laakiin haddii aan xoogaa tafaasiil ah isku dayno inaan ka baxno, waxyaaba badan ayaa dabcan saameyn ku yeelan kara nolosha qofka insaanka ah, guurdoonka ah, waxyaabo isaga markaas horey usoo maray iyo kuwo uu ka filanayo guurka marka uu galo kadib inay dhacaan. Waxyaabaha marka inta badan laga digo waxaa kamid ah in qofku aanu intaanu guurka gelin ka hor ka siisi karo waxa uu mudan karo marka uu guursado kadib. Haddii marka ay jiraan dhibaatooyin isaga haysta shaqsiyan, sida inuu yahay qof gooni socdo kale, qof dhibaatooyin gaar haystaan kale, inuusan ka fikirin in hadhow markuu guurka galo ay waxaasi xal uu iman doono oo ay arrintiisu xalaysmi doonto, ee uu ka fikiro hadhow markii uu guursado inay xaaladdu un kasii dari doonto. Marka qofka aad raacaysaa waa qof nooca ah, inaad marka fiirisid isku interest makiin, inaad ka fiirisid dhinaca commitment-iga iyo ka go'naanta qofka inuu yahay qof nolosha kula wadaagi kara muddo dheer ama doonaya inuu kula wadaago, inaad ka fiirisid dhinaca class-ka iyo dabaqada iyo heerka aad kala joogtaan labadiina, inuu yahay ama ay tahay qof isla jaanqaadi kartaan, inuu yahay qof daacad ah oo wax kasta runta ka sheega. Qofku hadduu xitaa dhibaatooyin gaar qabo inuu ku wada sheegay, inuu qaar ku qariyay, waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameynaya. Dabcan dhinacyo badan oo muhim ah sida dhaqanka iyo diinta, inaad fiirisid qofkan aad la wadaagaysa wuxuu noqon doono.
Waa gartay. Idil baan siinaya. Idil, waxaa tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka. Aqoonta qofka haddaanu aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay, guurkii u baahan yahay, awoodo ama uu shaqaysto oo lacag haysto, reer u baahan yahay, yaan la guursan miyaad leedahay oo aqoonha laga raadiyo?
Runtii horta aqoontu waa furaha koowaad. Maxaa yeelay qofku marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanayaa waxa aad ka mudan tahay, waxa uu garanayaa waxa ay maxay tahay shareecadeennu ka leedahay guurka, waxa uu garanayaa ahmiyadda iyo culayska uu guurku leeyahay. Laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo, waayo wuxuu ku fakarayaa keliya ayaama macnaha noloshaan iskaga tiraaxadaan, kadib maxay tahay de marba midii aad rabto iskala jaanqaad, maxay tahay kana fakari maayo. Runtii waxaa guurku waa hawl adag, waa hawl culus, waa macnaha waxyaalo fara badan oo runtii qofka aqoontana uu ka fakarayo, oo waliba aqoonta siman karta aqoonta diiniga ah uu ka fakarayo ayuusan qofkaan ka fakarayn. Marka ani aada wax ugu talinaa runtii in la guursado qofka aqoonta leh, aqoontaas oo laba kala noqon karta naadi iyo diin.
Waa gartay. Maxamed,
horta arrin waxaa jirta colaada oo muhim ah, anoo idilna aragtideeda ixta, dadku waxay ka fikiraan in xiriirku uu yeesho wax loo yaqaano isku noocnimo, oo waxay yidhaahdaan labada qof xiriirka leh waa inay yihiin laba qof oo tusaale ahaan isku dabeecad ah. Laakiin mararka qaar waxaa dhici karta labada qof haddii isku dabacad yihiin in danahooduba iska hor yimaadaan. Tusaale ahaan, hadduu qof hunguri badan yahay kan kalena hunguri badan yahay, danahooda iska hor imaanay. Marka mararka qaarkood waxaaba lagu fikiraa in dadku ay kala dabacad noqdaan, oo tusaale ahaan hadduu qof yahay nin qoonsi badan inuu qof kale yahay qof aan dhigan qofkaas kale, hadduu yahay qof aamusan qof kale inuu yahay qof ka hadlan kara. Laakiin xiriirku caadiyan ma aha give and take wax ku dhisan, yacni ma aha inaad tiraadid intaasoo jibaal aan falay adiguna waa inaad fashaa, anigu shalay baan ilmaha kasoo waday meeshaas adiguna maanta kasoo waday. Xiriirka hadduu noocaas noqdo, waxaa la yidhaahdaa inta badan dadka yaqaana relationship philosophy, in uu noqonayo midi midi ku taag kadibna aanu shaqaynaynin. Marka xiriirka waxyaabaha badan oo looga baahan yahay waxay yihiin in aad adigu kasoo baxdid qaybtaada, tusaale ahaan adiga aqoon leh qofka xiriirka kula lehna qof aqoon le ma aha, inaad adigu buuxisid qofkaas kale qaybta ka dhiman oo aad ku dadaashid ugu yaraan inaad yeelataan caruur aqoon le. Ilaa adduunku ma dhici karto in dadko dhami isku nooc noqdaan, laakiin waxaa muhiim ah inaad fiirisid wax loo yaqaano isfaham. Insaanku ama aqoonhalahaada uma yaanu ahaanin mar walba waxaa go-aamiya qofka dadnimadiisa iyo shaqsiyadiisa ayaa waxay yihiin waxa go-aanka kama dambaysta agaarin. Marka xiriirku ma aha give and take.
Waa gartay maxamed, aad baad umaadsan tahay. Idil baan ku noqonayaa. Idil, waxaad soo hadal qaaday oo ku jiray waxyaabaha aad ku xulanayso qofka lamaanaha ee nolosha kula wadaagaya. Waxaad soo hadal qaaday quruxda oo kale iyo hantida. Marka labadaa iyo guurka maxaa iska quseeya, sida ay kula tahay adiga?
walaalkaydi mahadsan tahay adiga maxamedda. Marka xigta maxaysay ma ahan mid aan anigu meeshaan kusoo daray, laakiin waa mid diinteena ay ku darayso inaad qofka ku xulato maal, inaad ku xulato qurux, inaad ku xulato nasab, inaad ku xulato diin. Intu waa inta ay diinteenu sheegayso. Marka runtii aad anigu waxaan u taageersanahay in la guursado dadka aqoon leh. Maxaysay qof waayo qof laba qof oo aqoon leh hadii isguursadaan, meeshaan u malayn maayo inuu maxaysay guurkaasi reerkaas uu baaba'ayo, maadaama iyagu dad aqoon leh yihiin. Ay waxaa dheermaya ubad aqoon leh, ubadka aqoonta le beri ayagana maxay noqon, maxay sii dhalayaan mujtamac kale oo iyaguna aqoon leh oo guurkii iyo ibtixaansan macnaha. Laakiin dadku mar hadday jaahil iska yihiin, de waxbaa kulay jaxilata waxba ma faa'iideyn karaan oo macnaha wax ahmiid ah guurka ma siinayaan.
Maxamed, waa maqlaysaa idil, aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska quseeya kula tahay?
dabcan dadka qaarkood way qabi karaan, aragtida insaanku way kala duwan tahay. Laakiin mar kasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxay tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara. Xiriirku ma aha wax xisaab ahaan sida aljabro kale laysula ekeysiyo, laakiin waa wax ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay, sidaasna noloshu ay ku buuxsanto. Iyadoon la dhahaynin konton iyo konton ama afartan iyo afartan, laakiin qof kasta qaybta uu qabto maahana qofka kale uu qabto qaybta kale, iyadoo la bixinayo waxa loo yaqaano tadxiya ama nafurid. Kadibna waxaa la sameynayaa ay yihiin xiriir ama jacayl aan shuruud aysan ku xirnayn. Marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikiro waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aada maxaa la yidhaahdaa partnerka ama jaalka ah ee aada nolosha ku darsan kartaa, aanad u fiirin kana fig baan siiyey, kana fig baan siiyey, intaa iyo intaana waad ku dhacday. Marka xiriirku in dadku ay u fahmaan inuusan ahayn imtixaan oo kale, ee uu yahay wax dabiici ah. Qofkana dabcan dabeecadda uu wata waa dabeecaddii hooyadiisii aabihiis ku dhaleen. Marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriir marka uu xumaado, tusaale ahaan marka hore xulashada kadib waa la isguursaday, marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan markasta exit badanka oo ah in xiriirkii dhammaado ama la isfuro markii wax khaldamaan. Taasi lafteeda in laga sii fikiro intaan qofka la dooran ka hor.
Aad baad umaadsan tahay idil, baan ku noqonayaa idil. Waan soo gabagabayneynaa xubinteena dooda gaaban, kelmadaada ugu dambeysaan ku siinayaa, bal adigoo soo koobaya shaqsiga aad dhihi lahayd shaqsiga noocaa iyo nooca ku sifooba ayaa noqon kara gabari ay la wadaagi kartaa nolosha, qofka aad dhihi lahayd adigoo iska soo qaadaya aragtidaada.
runtii aniga waxaa adhigaa macnaha adan aniga idil ahaan a iska soo qaado, runtii waxaa maxay ahaytay ku sifoobi kara soj maxaytay xalaal ah, waa soj aqoon leh, waa soj maxay ahaytay hanti leh oo markii aa macnaha u baahato maxaytay naftaada inuu wax u qabto ku qaban kara, waa soj loo baahan yahay inuu leeyahay aqoon diini ah.
Maxamed, adaan ku siinayaa kelimadaada ugu dambeysa, halkaa ka raac.
Hal arrin ayaa muhiima anigoo dabcan idilna u mahadcelinaya. Runtii arrinta ah horta in laga hadlo maxaa sameeya nolol farxad leh markii laga hadlo midda guurka, dadku way ku kala duwan yihiin. Laakiin waxaa la isku wada raacsan yahay in waxyaabaha materialistiga ah ee yacni dadku birbirka adduunyada inaysan ahayn waxyaabaha sameeya guur farxad leh. يعني أيضاً مهم أهم صار عن منكم واحد جعل لي هواني كدم بس أو قدريسة أو المركز تسعى حكم كيس نظام كيس أو قول أو كو احترامت عن رجل هوانكم واحد جعل لي هن قف عن بروتكت جرايا أما إلى عليه أو إدران سنتا إني كو حفظان تسعى هوس كيس عن جعل هذا عن يعني مركز دمر كو حلي هذا ريموت حكم مارستان لنا عدران كقف دران سن مركز تابي حالة كسبان تايلا دراما عن يعني دم خشالة نوع سج عشا إن قفكم مركة وعن خادينا يقفنا وحياه بس كفكر إن سيد أكل الدوين إن أذكر إننا هذا هواني ذي كسبون إن سيد إن أدركانته أما قبل بأن إنك كسبون إنه سيد جبر أدركما نمك رجوا أكل الدوين مركة قارقود حوالي شو قبته حكم إذا إن وحياه لقسو آخر يوم مالها قارقود درب إن نلاش رسم هذا لجو طبقه أو ليه هذا السؤال عن إن إيمش يكيسد أما واحد واحد يمس يكيسد أما سيد نلاش مركة أكيس يواي معها مركة حريز لجهر
هذه أذ بعض ما سنتي لابد النبأ وعندك كم هذا علينا كقريب قالك برنامجك دود جابنا إذا عدى في أو لانت أفكار سوماليا. دقيستيال دود إني جابنا يد أوريح مريسي محمد حاج حسين راجي يد الأحمد أنت هيلو جوك.
هذا يوم هتسين يهي محمد علاد حسن وبرنامج كاسي دود جابنا كل بانيك سيدات كايحي سجلي إن لسعود سيني علاد واحد مدة إنك صلبة ده نعبا أيات نقول بقولين عيسو الدفاعي لين عجور كمركب madama digo had haasla tahay aabana tahay marka maqaar kamida shuruudahan ay sheegeen bad martay mise waa sidii godkimada gacanta loo darsanaayo in gacanta darsatay wixii ilaahay ka siiyana
aasho sida maxamed boo sheegay guurku waxa uu baahan yahay nasiib adigu waxaad xulan kartaa marka aad xulanaysana hadba rabitaankaaga iyo aragtidaad wax ku xulanaysa marka adigu aan dunta iyo qofka waxa uu yahay in badan aan ka garan karin laakiin marka aad xulato kadib ayaad ogaan kartaa nasiibka hadii uu ku siiyo wax fiican iyo wax marka waxaan qabaa anigu in nasiibkaygu baan sahmiyay
waa garta waxaan aad uga helay maxamed wiilka wuxuu aad u adeegsanayay xisaabta algebrada oo x iyo y iyo y equal mx plus b marka aad wadaani walba waxa uu yaqaan wax ku cabira marka cabirku qaatan aad baan uga helay labadood baad u mahadsan yihiin dadka si gaaban halka kala socoteena way daacad galabnimay laanta afka Soomaaliga VO calan maxaan waxiga
waxa nooxiga barnaamijka xisaa lahaa ee wada sugeynay dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja
wa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha laanta af Soomaaliga ee VOA da iyo qayb lixaad oo kamid ah taxanaha dhirta iyo Soomaalidii hore istiyaal inta la isku daweeyo inkastoo ay Soomaalidu wax badan ka taqeen waxa hadana jiray dhowr sababood oo arintaas ay taabagal la noqon weeyday marka koowaad dhiiqaanka ha u badnaato hase u yaraatay waxba la siin jiray kadib marka uu bukaanku doorsado sida awgeedna inta badan ma uu sheegi jirin geedihii caleentooda dhacaankooda ama xididkooda uu cudurada kula tacaali jiray kuwii ay ahaayeen waxay ahayd aqoon aanu fudayd ku gudbin jireen oo isku koobi jiray isaga oo ka baqaya haddii lala barto in meekaankiisu uu hoos u dhaco ama ba inta loo baahan waayo dakhliga wax daweynta ka soo gala uu meesha ka baxo marka labaad haddii xataa uu rabi lahaa in da'da ka dambaysa uu aqoontiisa dhaxalsiiyo uma suurageli karin maxaa yeelay waagaa far wax lagu diiwaan geliyo af Soomaaligu ma lahayn taas baa sababtay in aanu ka tagin wax qoran oo aqoontiisa ku saabsan markuu isagu dhintana tixraac noqon lahaa marka saddexaad dhiiqaanku dawada oo farsamaysan meel kuma kaydsan jirine markii loo baahdo oo keliya ayuu isaga oo keligiisa intuu kaymaha dhex galo ka soo ururin jiray marka afraadna dhaymaha ahaato ama hadcabaye dhiiqaanku sida muuqata iskuma hawli jirin inuu qeexo dawo hebli waxa ay ka kooban tahay inta uu bukaanku ka qaadan karo maalmaha la siinayo tiradooda iyo waxa haday ku dhacaan oo lagu arko looga joojinayo sidaa darteed ma yareen inta jeer ee ruux bukaana ay ka haaday kadib takhtarkii miyigu markuu dawo qaldan caloosha ugu shubay inkastoo waayadii dambe ay isbitaalka yeelatay farmasiyayaasha dalka inkastoo dawo casri ah ay ka buuxday inkastoo ay heshay takhtarro mid waliba uu cudurro gaara aqoon u leeyahay jaamacadana ka soo baxay. Inkastoo ay intaas baahantiday, haddana Soomaalidu dawadii hiddaha iyo raggii yaqiinba dhabarka uma jeedin. Waxtarkeeda kalsooni ay ku qabeen ha ka ahaato ama guud ahaan ilaalinta dhaqanka ummadda ha ka ahaatee, waxaa soo baxay dad badanoo dawada dhirta huri waayey, markaasna ku talin jireen in iyada la farsamaysto intii mid aan la goyn karin oo qaali ah carre edeg laga dooran lahaa. Ha yeeshee, aragtida sidaasii ma ahayn tu laga wada sinaa. Waxaa iyaguna jiray kooxo arrintaa dib u dhac u arkaayey xilligan la joogo in dhirta dawo loo doontaana ay la ahayd wax ka soo horjeeda ilbaxa aadanaha iyo kasmooyinka sayniska ee dunida hore u martay ay ku naaloonayso. iyada oo bulshada qaarkeed ay doodaasi ka dhex socoto ayaa waxaa lasoo gaaray bilowgii 1970-nadii oo sida la xusuusan yahay ahaa xilli ay Soomaaliya midaysnaydo horumar dhinacyo badan le ay muddo gaaban ku gaadhay, mid ka weynna ay u hanqaltaagaysay xilli aanay toban ahayna oo calankeedu mid qura ahaa, ammaanka soo hudimaheedu xilli uu sugnaa, arrimaha dalkeeda iyo danaheeda ku saabsanna aan shisheeyuhu la maamuli jirin. Raggii haddaba dhab u aaminsanaa dawo ahaan waxtarka ay dhirtu Soomaalida u yeelan karto waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistay gabyaagii la oran jiray Cabdulaahi Macalin Axmed oo dhoodaan lagu naanaysan jiray, baryaha ayuu tiriya gabay uu dhugasho u bixiyey, kana mid ahaa kuwii imaansan yahanada Soomaalidu ay dadweynaha ku guubaabin jireen. Midnimadii ay wax ku qabsatay iyo wixii u hirgalay markuu ummadda ugu bogo ayuu si kulan u hiifayaa xusul duubkii horumarka loogu jiray intii ka hadhay amaba ka soo horjeesatay, kuwaasoo uu ku tilmaamay qaar aan dhiman isla markaana aan nooleyn. Si gaara intuu dhalinyarada ugu jeesto ayuu u sheegayaa inkastoo ay horumarinta dalka qayb libaax ka qaateen, in haddana ay jiraan dhinacyo aan weli la taaban, isaguna uu jeclaan lahaa inay u daymo yeeshaan. Marka horese intuu simo dhibaatada uu gumaysigu leeyahay iyo midda cudurrada ayuu ku talinayaa in loo qalab urursado oo labadaba hubkii la isaga caabin lahaa la diyaarsado. Markaas buu yidhi dhallinyarada Soomaali ee calanka dhowraysa ee inuu dalkoodu dhismo iyo dhaqanka doonaysa, inkastoo dhallaan iyo gabow ciidan lagu dhaato oo indheel lagu diidnay oo xididka loo dhaabay dhaqdhaqaaqa meelahan casrigu weli ku dheerayn, cudurrada wax dhaawaca jirada lala dhukaamaayo ee sida dhibbiiraha dabkaa kaga dhagsiinaysa iyo gubaysi dhuug iyo ka daran baalcadii dhagaxa oo inuu dharkaagaba furtiyo dooni dhaxalkaaga, labadaba wixii kaa dhacsaa ma aha dheerdheere mid walba, waa dagaal dhiif leh oo dhuubka loo daro. Intaa markuu yidhaahdo ayuu toos ugu gudbayaa sababtii malahayga ugu weyneyd ee gabayga inuu tiriyaba ugu wacnayd, taasoo ah baahida loo qabo in dhirta dhulkeeda ka baxda ay Soomaalidu dawooyinka ka doonato. Dabadeedna wuxuu tusaale ahaan usoo qaadanayaa caanaha dharkaynka oo haddii dhammaajo iyo xabagta dhiigtaarka lagu daro la iskuna kariyo noqon kara dawo boogaha lagu dhayo. Wuxuu ku xijinayaa xididka dhuundhasta oo markii dhacaanka mawaha lagu daro isaguna xanuunada dhabarka ku dhaca wax weyn ka tari kara. Wuxuu yidhi waxyaalahan dharaar nool iraataana maan dhuganno, dhakhtarnimo ka soo qaad bal waan kuu dhalilayaaye caanaha dharkaynka iyo haddaan dhirindhir soo hoorsho oo aan dhammaajiya ku daro xabagta dhigsaarka oo dhiil xareed iyo intaa dhiri ka soo buuxso oo daboolka aan u dhuujiyoon dab u dhardhaaraysto, kolay boogta dhayma u noqdaan lama dhaliileene muddo dhowaan baan nahay, maxaan taa u dhugan weyne. Haddaanse laama dhaadheer qotoo dhuunas xididkeeda oon xarig dhankaaga soo xiro dhinac u laalaadso oon weel u hoos dhigo biyay soo dhibdhibicdaaye inuu dhibiqtiflaayaba qoryaha wixii ka soo dhiiqa, haddaan weliba dheecaan mawa iyo dhammaystan u geeyo oon dhaal ku wada shiilo oon dhala ka soo buuxso inay dhabarka daawo u noqdaan way u dhowdahay ma dad dhoohan baan nahay, maxaan taa u dhugan weyne. Geedka kale ee waxtarkiisa uu dhallinyarada dareensiinaya waa uneexada oo markii la farsameeyo dhir kalena lagu daro lagula tacaali karo cudurka duumada ee ay dhilmaacyadu sababtiisa leedahay. Ugu dambaystana wuxuu soo qaadanayaa labada geed ee midna uu dhafaruurta yahay midna dhuunkaasha yahay, kuwaasoo haddii iyaga iyo buruqda dhayga la isku qaso laga farsamayn karo sun cayayaanka lagu layn karo, dabadeedna lagaga maarmi karo DDT-da midii la oran jiray ee dibadaha laga keeni jiray. Markaas buu yidhi, markay unaax horays dhaariday dharabka doogowdo dhowr geed intaan soo rujoon dhamac yar taabsiiyo, markay dhowri roortee hurrigu dhidir ka soo daayo dhudhu lagu baroojiya intaan xoog isugu dhaabo dhayidaan ka tuujiyo, waxaan dharac ka soo miiro kob dhowrsoon intaan sii dhigto oon dhababa oon huurso oon jirow dhanaan iyo haddana dhoonto boga keeno oon dhamal waqlow soo shito oo dhabu tumoo shiido oo taana taa dhiil qarsho ah kula dhadoobeeyo dhuubaan kolkay soo baxdo oo dhin casuus noqoto qof dhilmaanya soo tuurtay oo kaar u dhimanaya, haddaan xidid sintaa kaga dhufto aan dhash kaga siiyo dhaqse inuu bogsoodaaba waa dhici karaysaay mudad oo hambaan ahay maxaantaa u dhuga weyn. Dhafaruur dhunkaan lagu qasiyo dhayga buruqdiisa dhilqab maya reebteen waxbabay inurwaa dilayna DDT-da kama liidateen laygu dhacayaaye madad oo hambaan ahay maxaantaa u dhugan weyn. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa hanoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha intaasi haddaanu ku dhaafno haatanna bal wararka iyo warbixinahaanu ka nasanay heestan dabacsan nala dhegaysta.
Si baxsan Xabad Cali Cigaal wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeennii galabnimo. Waxaad la socodsiinaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud, anigoo Maxamed Cabdi Xasan. Inta aan dildamo kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.